Kto nemiluje pravdu, nikdy ju ešte nepoznal. Skúmajte, či poznáte svetlo pravdy. Hovorím však o poznaní nie vierou, ale láskou. Hovorím o poznaní nie dôverou, ale skutkami. Lebo evangelista dosvedčuje, kto hovorí poznám Boha a nezachováva jeho prikázania, je luhár. Zapálme si ducha, nech sa viera rozohreje tým, čo uverila. Nech splanú naše túžby po nebeských výšinách. Nech nás nejaké protivenstvo neodvráti od radosti našej viery. Nech nás nezvedie nejaké vábivé šťastie, lebo iba hlúpy cestovateľ sa cestou zahľadí na malebné lúčiny a zabudne ísť za svojim cieľom. Tak sa nám v liturgii hodín prihovára pápež Gregor Veľký. A tak mi zaznievá aj výzva evanjelia, ktorou sú pre nás Ježišove slova. Moje ovce počúvajú na môj hlas a idú za mnou. Nezahynú nikdy, nik im ich nevytrhne z rúk. Je to výzva, aby sme poznali a zamilovali si pravdu. Je to výzva, aby sme si zapálili ducha a túžili po novom nebi a novej zemi. Je to výzva k vernosti, aby nás nič neodvrátilo od radosti z našej viery a aby sme nezabudli na cieľ nášho života.
Predvečer 4. veľkonočnej nedele, ktorá sa v cirkvi slávi ako nedela dobrého pastiera. Je to nedela, kedy sa modlíme za nové duchovné povolania a v kňazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka, ako aj v ostatných kňazských seminároch, býva deň otvorených dverí. Dovolte mi, aby som za mikrofónom Rádia Lumen privítal spišského diecézneho biskupa monsignora Františka Trstenského. Otec biskup, prajem ti požehnaný sobotný večer.
Veľmi pekne ďakujem za privítanie, rovnako aj ja pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
Tak zajtrajšia nedeľa je naozaj výnimočná, lebo je to nedeľa dobrého pastiera, kedy sa modlíme za duchovné povolania. Vnímaš to aj ty, že je táto nedeľa potrebná nielen pre spisku diecézu, ale aj pre celú cirkev?
Vníma to celá cirkev. To znamená, cirkev, pánova nevesta sa v túto nedeľu dobrého pastiera obracia na ženícha, na dobrého pastiera s prosbou o nové kňazské povolanie. Že je to samotná cirkev, ktorá vníma tú pánovú výzvu, proste pána žatvy, aby poslal nových robotníkov do svojej vinice. Alebo pánové slova, ktoré hovorí, žatva je veľká, ale robotníkov málo. Čiže naozaj my plníme ten príkaz a žiadosť pána Ježiša, ktorý hovorí, proste, dostanete, klopte, otvoria vám. Tak chceme klopať osobitne túto nedeľu o nové kňazské povolania, najmä samozrejme pre našu spišskú diecézu, ale potom samozrejme pre každú diecézu na Slovensku, ba pre celý svet.
Prečo potrebujeme zasvetených aj v súčasnosti?
Preto ich potrebujeme, lebo sú viditeľným znamením tej Kristovej lásky. Sú sprostredkovateľmi Božích milostí. Hovoríme ako veriaci, že potrebujeme Božiu milosť, že potrebujeme posvedzujúcu milosť, ktorá je pre spásu potrebná, ako sa hovorí vo vyznaní šiestich hlavných pravd, že Božia milosť je pre spásu potrebná. A Pán Ježiš nám zanechal sviatosti, ktoré nám sprostredkovávajú túto posvedzujúcu milosť a tie sviatosti nám aj vyslúhujú vysvetení služobníci cirkvi, čiže preto potrebujeme aj tento rozmer sviatosti. Ale potom najmä osoba kňaza ako pánovo služobníka, osoba kňaza ako druhý Kristus, ako to hovoríme, keď hovoríme o kňazskej službe. Čiže je to jeden z tých spôsobov, akými Boh sa rozhodol Ježišovi Kristovi, že bude prítomný medzi nami vo sviatosti oltárnej Eucharistia, kde sú dvaja, traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja uprostred nich, ale aj týmto spôsobom, že v osobe vysveteného služobníka cirkvi, ktorý nám vysvetľuje Božie slovo, vyslúhuje sviatosti a on sám, my sami, kňazi sme tou živou prítomnosťou Ježiša Krista.
Využívam túto príležitosť, keď hovoríme o zasvetených osobách a modlitbe za nové kňazské a reholné povolania. Stále je možnosť aj pre našich poslucháčov, aby položili otázku otcovi biskupovi. Chcem sa spýtať otca biskupa. Tentokrát to urobil poslucháč Dávid. Pripomeniem, že táto možnosť je vtedy a tak, ak naši poslucháči napíšu na mailovú adresu oukd@lumen.sk a do predmetu správy dajú otázku Spýtaj sa biskupa. Otec biskup, poslucháč Dávid píše: Pekný sobotný večer želám do Rádia Lumen aj otcovi biskupovi. Chcem sa otca biskupa spýtať, ako sa bude v budúcnosti riešiť nedostatok kňazov v našich seminároch. Ako sa to bude riešiť, keď nebude koho dávať do farnosti? Myslím, že situácia je neprajná už teraz. No, ako to bude možno o 25 rokov? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, poslucháč Dávid.
Milý poslucháč Dávid, ale aj všetci ostatní, ktorí nás počúvate na vlnách Rádia Lumen, tieto veci povolania sú najmä v Božích rukách. My môžeme robiť istý nábor povolaní, ako to robia iné profesie. Lekárov, hovoríme, že je nedostatok lekárov na Slovensku, že je nedostatok zdravotných sestier, že je nedostatok učiteľov a chceme to riešiť nejakým zvyšovaním platov, nedostatok vodičov mestskej hromadnej dopravy, vôbec nejakej verejnej dopravy. Toto sú tie svetské alebo ľudské možnosti. Len my tu hovoríme o kňazskom povolaní a povolaní do zasveteného života a pôvodcom tohto povolania je Boh. Boh povoláva. On vzbudzuje v ľudských srdciach túžbu nasledovať ho nerozdeleným srdcom v plnosti po celý život. Čiže my sa obraciame na Pána, ktorý je darcom tohto povolania s prosbou o nové kňazské povolanie, ale robíme to vždy s takou pokorou, že nie je to v našich silách, my môžeme prosiť, pripravovať cestu Pánovi, aby vstúpil do srdc mladých ľudí, mužov a žien, aby odpovedali veľkodušne na toto povolanie, ale zároveň sme si vedomí, že aj Boh rešpektuje ľudskú slobodu a ľudské rozhodnutia. A pokiaľ ide o tú otázku, ako do budúcna, čo o 10-20 rokov, iste niektoré veci aj mne víria hlavou. Klamal by som, keby som povedal, že nepremýšľam o tom. A uvažujem, že tak ako je to, že možno niektoré malé farnosti sa zlúčia, možno do budúcna. Uvažujem aj nad tým, že táto situácia nám hovorí o potrebe väčšej angažovanosti našich bratov a sestier, laických bratov a sestier v službe cirkvi. Lebo ak bude o niekoľko desaťročí menej kňazov, tak celkom pochopiteľne tie služby, ktoré doteraz možno robil kňaz, hoci ich už mohli robiť aj laici, o niekoľko rokov do budúcna bude potreba, aby laickí bratia a sestry boli ochotní tieto úlohy služby v cirkvi plniť. Čiže spolieham na Božieho ducha, na jeho vanutie, a prosím o otvorenosť pre toto vanutie Ducha Svätého pre seba, pre mojich spolubratov kňazov, aby sme boli vnímaví na tieto potreby. Ale zároveň aj dejiny cirkvi ma učia, že vždy, keď prišlo do života cirkvi, keď prišla tam výzva nejakého nového rozhodnutia, nejakého nového nasmerovania, že Pán vždy vzbudil mužov a ženy, aby urobili v tej danej chvíli múdre, rozumné rozhodnutie plný Ducha Svätého. Naozaj tie dejiny cirkvi nás o tom presviečajú od samotných začiatkov. Keď prišla úloha ustanoviť diakonov, tak Duch Svätý podnietil mysle, srdcia apoštolov, aby išli touto cestou, že ustanovili Štefana ďalších za diakonov pre službu v cirkvi. Keď prišlo rozhodnutie, lebo narastal počet tých, ktorí chceli vstúpiť do kresťanstva z pohanstva. Tak Duch viedol apoštolov, aby na tzv. Sneme, Jeruzalemskom koncile alebo zhromaždení apoštolov prijali rozhodnutie, kde hovoria, my Duch Svätý sme rozhodli. Čiže vedomí si, že je tam aj ten ľudský prvok, že nemôžeme to povedať len, že však Pán Boh snájde nejakú cestu. No Pán nám povie, však ty si tam ustanovený, ty si tá cesta, alebo vy ste, máte na starosti tú cirkev, starajte sa, vedte ju. Takže preto ma naplňa taká dôvera, že keď príde úloha, potreba zareagovať na tie konkrétne výzvy, ktoré spomína Dávid, ako je nedostatok kňazov, ako je obsadzovanie farnosti, prerozdeľovanie možno veľkosti farnosti, spojenia, alebo možno aj niekedy rozdelenia nových iných farností, že Pán nám dá potrebné dary Ducha Svätého, aby sme to urobili múdro.
Hosťom v relácii Od ucha k duchu je spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Každá naša rozhlasová púť je výnimočná. Slovo má Aurel Halajčík, exercitátor uplynulých duchovných cvičení na Lumene.
Príležitosť rozhlasovej púte je výnimočná a líši sa od všetkých ostatných pútí tým, že je púťou nielen tých, ktorí 4. mája vycestujú do Krakova, ale je putovaním aj tých, ktorí ich budú sprevádzať modlitbou a prostredníctvom živého vysielania participovať na tomto stretnutí a spoločenstve modlitby pri pramene milosrdenstva.
Tak teda putujte, fyzicky alebo duchovne, spolu s nami na toto milostivé miesto.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský. Otec biskup, uplynulé dni v spišskej diecéze boli poznačené tragédiou pred diecéznym stretnutím mládeže a následne pohrebom starej Ľubovni. Ako so stupom času vnímaš tieto chvíle? Ty si uplynulú nedelu napísal aj krátke posolstvo do farnosti spišskej diecézy, ja trošku z neho zacitujem. Vytvorilo sa hlboké puto ľudského a duchovného spolucítenia. Ako pastier našej spišskej diecézy sa vám všetkým chcem poďakovať za vaše modlitby a prejavy podpory. Bolo to silné svedectvo aj pre celú spoločnosť o našej ľudskosti, o kresťanských hodnotách, ktoré vyznávame. Nech to posilní našu cestu života podľa Ježišovho evanjelia. Ďakujem, že sa modlíte aj za mňa, váš biskup František.
Tá situácia ukázal iba to, čo všetci vieme. My s tým v podvedomí počítame, lebo tá skúsenosť nás o tom presvieča, a to je krehkosť ľudského života. My ju vidíme. Večer si sadneme pre televízne obrazovky a počúvame o nešťastiach. Tam spadne autobus, tu vypukne požiar, tam zemetrasenie, inde vojny, násilie. Čiže ako si podvedome sme nastavení na tú krehkosť, ale je iné, keď tá krehkosť života zasiahne priamo naše ľudské životy, a to sa stalo. Takže ja som vďačný, ak to mám tak povedať, že vyjadrujem vďačnosť za to, že v tej krehkosti ľudského života sme ukázali tú ľudskosť a tú blízkosť jeden druhému, lebo tá krehkosť a zraniteľnosť sa neobchádza veriacich. Čiže aj na tie otázky, kde bol Boh, keď vám, kresťanom, toto dovolilo a stalo sa. Veď ten ľudský život to ukazuje, že nešťastie alebo tie tragédie zasahujú predsa aj do ľudských životov. Vári onkologickí pacienti sú len neveriaci, vári úmrtia, predčasne nečakané sa dotýkajú len tých, ktorí neveria v Pána Boha. Veď to tak nie je. Takže na jednej strane táto tragédia ukázala tú krehkosť ľudského života, ktorá aj nás zasahuje, veriacich. Ale ukázala aj zomknutosť, ukázala aj veľkú silu viery. Preto som v tom vyjadrení povedal, že je to krásne svedectvo nie toho, že veriacich sa nešťastne nedotýka alebo obchádza. Nešťastie prichádza, alebo tragédia, takéto udalosti. Ale dôležité potom, ako na ne zareagujeme. A preto zo srdca ďakujem naozaj za tú vlnu takej blízkosti ľudskosti. Podľa môjho názoru, takej blízkosti a ľudskosti, ktorá oslovila aj tých, ktorí nepatria do cirkvi alebo boli vlažní, že keď videli biskupa, kňazov, laických bratov a sestier, keď počuli, videli rodičov, ako k tomu pristupujú, ako sa vyjadrujú, že na jednej strane videli ich slzy, pláč, a rozumeli tomu, však to je strata ich detí, ich dcér. A na druhej strane videli aj vyjadrenia o viere, o modlitbe, o nádej na večný život. Verím, že to dalo podnet pre mnohé zamyslenia, možno aj pre obrátenia, ktoré táto obeta týchto troch dievčat priniesla.
1600 mladých ľudí prišlo vtedy na spisku kapitulu. Ako oni vnímali tú situáciu? Vlastne celý ten program toho diecézneho stretnutia sa zrušil. Bola vlastne len adorácia a svätá omša. A ty si to spomínal v jednom rozhovore, že si videla vlastne mladých ľudí na kolenách, ktorí klačali v spiskej katedrále.
Mnohí z tých, čo klačali v katedrále, v tie prvé minúty aj nevedeli, čo sa deje. Samozrejme, tá doprava bola odklonená. Tie ďalšie autobusy, ktoré prichádzali, už išli inou trasou. Aj tí mladí ľudia prišli inou trasou do katedrály. Takže oni možno kdesi na SMS-kách, čo si zaregistrovali, ale neboli svedkami očitými. A postupne sa si uvedomovali, čo prišlo. Ja som ich aj pripravoval na to, že keď sa vrátia domov, že budú pozerať obrázy, fotky, natáčania, správy novinárske, aby to dokázali spracovať. To je mladý človek, ktorý je krehký na tieto udalosti, situácie. Veď to aj dospelým mi zatriaslo, okoľko viacej, keď to je mladý človek. Takže pre mňa to bolo veľkou takou posilou, pozbudením, že tých 1600 mladých sa modlilo, kľačalo, modlilo sa za týchto, za tieto dievčatá aj za ich pozostalých, blízkych. Hoci to nemusí byť vždy, že každý do hĺbky si uvedomíme, čo sa stalo. Ale aj to je vyjadrením tej takej ľudskosti a kresťanstva. Kresťania sú jedno srdce a jedna duša. Tak to hovoria skutky apoštolov, že vytvárame tú jednotu ducha, aj keď nie vždy všetkému rozumieme do hĺbky. Ale rozumieme tej potrebe vytvárať to jedno spoločenstvo v šťastí, v nešťastí, v zdraví, v chorobe. Tak to je, ten život to prináša. Pre mňa to bolo veľkým pozbudením, aj možno do budúcna. Iste sú tu tie prvé dni, týždňa, isté obavy, že teraz možno organizovať čosi podobné, aby sa čosi podobné nezopakovalo. Ale zároveň aj tá ľudská skúsenosť hovorí, že to by sme potom ani do školy nemohli, ani do práce alebo na nejaké stretnutie, že treba mať opatrnosť, vnímavosť a aj tak citlivosť, že teraz je také obdobie istej opatrnosti, ale ja verím, že to priniesie aj svoju úrodu, svoje ovocie v podobe skutočne obrátení, v podobe takej dôvery aj v cirkvi. Ja som bol prekvapený. 1600 mladých ľudí sa chystalo na to stretnutie a vôbec mi nie je s odstupom času ľúto, že ten program sa nejako musel výrazne opraviť, že zostala vlastne adorácia, hlboká, krásna, zasahujúca ľudské srdcia. A potom samotná svätá omša a homília a príhovor a modlitby. A potom aj po skončení teda ešte trošku aj v tomto prostredí aj také postupné doprevádzanie, aby sa bezpečne vrátili do svojich domovov. Že je to, isté také svedectvo, aj skúška, ale aj svedectvo pre tento svet o kresťanoch, že stále sme ľuďmi, stále máme to srdce z mesa, aké nám Pán stvoril, a dokážeme smútiť, dokážeme trúchliť, ako hovorí Sväté písmo, plačte s plačujúcimi, radujte sa s radujúcimi. A zároveň dávame tú výraznú, nie že to nie je pridanú hodnotu, ale pre nás je to súčasť toho života. To je pohľad na večnosť, to je pohľad do neba. To sú hodnoty, ktoré nás presahujú, že sú súčasťou nášho života.
Chcel by som ešte spomenúť dve skutočnosti z tejto udalosti. Tá prvá je, že boli kňazi, ktorí vlastne tieto dievčatá odprevádzali na večnosť.
Áno, pozrite, môžem povedať aj vyjadriť poďakovanie, lebo asi deň na to alebo dva mi volal pán prezident policajného zboru Slovenskej republiky, kde vyjadril veľké poďakovanie za to, že v okamihu nešťastia, keď nielen tie obete, ale aj pozostali, však tam boli zasiahnutí mladí ľudia, potrebovali psychologickú pomoc, podporu, tam boli naši kňazi. On vyjadril veľké poďakovanie, lebo iste aj štát má svojich profesionálne na to určených psychológov, odborníkov, ktorí sprevádzajú v takýchto krízových situáciách. Len keď sa to tak náhle stane, tak Božou prozreteľnosťou kňazi tam boli a doprevádzali mladých ľudí, nielen pomazaním chorých, prezomierajúcich, ale aj tých pozostalých, ktorí tam zostali a boli zasiahnutí psychicky. Že aj mňa to potešilo, že aj zo strany štátu si uvedomili, že dôležitosť cirkvi, dôležitosť kňazov, keď zaznievajú hlasy, že na čo kňazov, na čo sú potrební, že aj v tom svetskom prostredí si uvedomujeme dôležitosť aj tej psychickej podpory, ktorú dáva cirkev, samozrejme duchovnú, sviatostnú, ktorá možno pre tento svet znie tak zvláštne, že sviatosti nadprirodzené, milosti, tajomstva Kristovej lásky, že možno nie vždy sú tak zrozumiteľné každému. Ale blízkosť, psychická podpora, pomoc, tomu rozumieme všetci. A to je tiež kňazská služba. Takže som veľmi aj vďačný za mojich kňazov a som vďačný za to, že aj z úst verejných predstaviteľov štátu zaznelo takéto ocenenie, ako by povedali, že sme vďační za službu, ktorú cirkev robí pre túto spoločnosť a vnímame dôležitosť, úlohu služby cirkvi pre spoločnosť.
A druhú skutočnosť, ktorú by som rád spomenul, to bola blízkosť Svätého Otca, ktorý poslal osobitný pozdrav prostredníctvom štátneho sekretára. Ako si vnímal tieto jeho slova, útechy?
Hneď v sobotu podvečer som telefonoval apoštolskému nunciovi, kde som mu aj priblížil, čo sa stalo, tak on v tej prvej reakcii sám vyjadril veľkú bolesť nad tým, čo sa stalo. Aj takú blízkosť pozostalým, aj to vyjadril svojim posolstvom apoštolského nuncia, adresoval slova tiež také spolúčasti a hneď mi prislúbil, že budem informovať Svätého Otca. Som mu veľmi vďačný apoštolskému nunciovi, že to urobil, lebo keď som potom čítal aj v súkromí tieto slova rodičom pozostalých, tak oni boli veľmi vďační. Keď som im povedal v pondelok či v útorok, keď prišlo ten telegram, ktorý sa potom čítal aj na samotnom pohrebe, že je tu Svätý Otec, ktorý je pri vás. Že iste nemôžeme odstrániť tú bolesť, ale môžeme ju zmierniť. A toto bol výrazný prostriedok, aj tie slova Svätého Otca, ktorý v tej chvíli zmiernil bolesť a smútok tých pozostalých.
Ako môžeme my, možno naši poslucháči, pomôcť aj samotným rodinám? Určite tým, že sa budeme za nich modliť, že ich budeme podporovať modlitbou, aby to dokázali prijať.
Apelujme na citlivosť. Ja som vďačný aj žurnalistom, novinárom, či už rozhlasom televíznych médií, ale aj tlačových, že informovali, ja som vnímal s citlivosťou všetko, čo sa dialo. A bola to hlavná správa, pretože to bol deň prezidentských volieb, keď bolo moratórium, to znamená, o ničom inom sa ani nedalo poriadne informovať a zrazu takéto nešťastie. A som im vďačný za túto citlivosť, ale tá udalosť aj naďalej si žiada veľmi taký citlivý, uvážlivý prístup pri tých, že pozor na tie unáhlené súdy, unáhlené nejaké postoje. Dobre, aj tie niekedy prídu v tom hľadaní otázok, odpovedí. Ale to posolstvo, alebo ten odkaz môže byť práve ten, že to citlivenie, keď príde nešťastie, keď príde nejaká tragédia, akéhokoľvek pôvodu, že nám to ukázalo, čo je dôležité, že v tej prvej chvíli skutočne vyjadri tú blízkosť. Nehambiť sa za tú blízkosť, práve naopak, nebyť skúpi na ňu. Spomenul som to aj v homílii, že veď aj Pán Ježiš zaplakal nad smrťou priateľa Lazára. Boží syn, ktorý ukazuje aj tú ľudskú prirodzenosť, ľudskú stránku, preto by nám dal príklad, že toto si tak zachovať, to také citlivenie v jednom voči druhému, najmä keď prídu takéto náročné chvíle.
Otec biskup František, spomínal si aj homíliu na pohrebnej svätej liturgii, ktorá sa konala v Starej Ľubovni. Ja by som možno vypichol jeden moment z tejto homílie, keď si na záver vyzval veriacich, aby spolu s tebou opakovali tie slová, ktoré sú napísané aj na obraze Božieho milosrdenstva. Ježišu, dôverujem ti. Ako sa možno aj na celú túto udalosť pozerať v pohľade Božieho milosrdenstva?
Stojíme pred tajomstvom. Rozlišujeme medzi tajomstvom, ktoré latinčina má také pekné rozlišovanie, že sekretum, to je niečo ako zatajenie, ale je sekretár, tajomník, že niečo, čo nemá prezradiť, čo nemá povedať, informáciu, ktorú vieme a máme jej poznanie, ale ju ďalej neposúvame. A potom je druhý výraz latinčina, to je mysterium. Mysterium je práve to, že nemáme informácie a teda nevieme to vyhodnotiť. Aj tu chcem povedať, že to, že to niečo je mystérium, neznamená, že to je proti rozumu. Ale ten ľudský rozum nám akoby povedal, neviem vyhodnotiť, pretože nemám dostatok informácií, dát, aby som to vyhodnotil. Pri tajomstve, tom sekrétu, máme informácie. Len tá udalosť si žiada, aby zostali utajené, ako je lekárske tajomstvo, ako je spovedné tajomstvo, iné profesionálne, keď sú niektoré povolania, ktoré si vyžadujú tajomstvo. Čiže to máme informáciu, len vieme, že z ohľadu plnosti a z bezpečnosti ju neposúvame ďalej, ale tu stojíme pred niečím, čo nazývame mystérium. My nemáme dostatočné informácie na otázky, prečo takto, prečo v tejto chvíli sa to stalo a prečo práve tu a týmto rodinám. A predsa aj mne hovorí ten môj ľudský rozum, že on mi nevyčíta, pretože nemá dostatočné informácie, nemá dáta. Ale to preto nemá, lebo my sami si uvedomujeme, že ten ľudský život nás presahuje, že sú to veci, ktoré sú nado mnou. My hovoríme ako veriaci, že sú to Božie, že sú nadprirodzené. A my sa pred nimi aj skláňame a v pokore, pretože sme plní dôvery, že raz Pán nám dá poznať. Prečo? Hoci v tejto chvíli to nevieme. A to bolo vyjadrenie tých slov na záver homílie. Ježišu, dôverujem ti, že Pane, možno v tejto chvíli nerozumiem, neviem dať odpoveď, lebo nepoznám, nemám tie dáta, nemám tie údaje, ktoré by mi pomohli to správne spracovať, vyhodnotiť, ale dôverujem ti preto, lebo ty vieš, ty poznáš a dôverujem ti preto, lebo keď príde ten správny čas, verím, som pevne o tom presvedčený, že Pán mi dá poznať.
Chcem ti, otec biskup, poďakovať aj za takú otvorenosť, aj úprimnosť porozprávať sa o tejto téme v dnešnej relácii o ducha k duchu. My si opäť v tejto chvíli trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Čuješ môj hlas. ti dám. Viem, ty počúvaš ma teraz a vnímaš z toho viac než slovo, ktoré ti dám. Viem, ty počúvaš ma teraz a vnímaš z toho viac než slovo, ktoré ti dám. Viem, ty počúvaš ma teraz, a vnímaš z toho viac než slovo, ktoré ti dám. Viem, ty počúvaš ma teraz, a vnímaš z toho viac než slovo, ktoré ti dám. Ti povedať viac než vieme vyspievať. Ty počuješ môj hlas, počul si každý raz. Prišli sme ti povedať. Vnímaš z toho viac než slovo, ktoré ti dám. Viem, ty počúvaš ma teraz a vnímaš z toho viac než slovo, ktoré ti dám. Viem, ty počúvaš ma teraz, vnímaš z toho viac než slovo, ktoré ti dám. Viem, ty počúvaš ma teraz, vnímaš z toho viac než slovo, ktoré ti dám.
Spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský je hosťom v relácii Od ucha k duchu, ktorú počúvate na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice. Otec biskup, v diecéznom pastoračnom pláne Ježišova cesta do Emaus je tu tretí krok. To je centralita Eucharistie. Toto trvá od Veľkej noci do júna, pomlčka kríž. Povedzme si tejto tretej časti možno trošku viac. Čo si chcel vlastne touto tretou časťou priblížiť veriacim spišskej diecézy?
Od začiatku mojej biskupskej služby, tento prvý rok má nás teda sprevádza tá Ježišova cesta do Emaus, ako ju opisuje evanjelista Lukáš. A ona má také tri etapy. Prvá to bol ten rozhovor Ježiša s učeníkmi, to načúvanie, prijatie, to zdieľanie s nimi, ich bolesti, ich straty, možno ich z tých ideálov, predstav, ktoré má. A to bola aj taká moja snaha, že aby aj to spoločenstvo bratov a sestier malo túto vnímavosť sa navzájom počúvať, vnímať ťažkosti jeden druhého. Druhá etapa, Božie slovo. Pán Ježiš vysvetľoval cestou všetko, čo sa na neho vzťahovalo u prorokov v zákone, sväté písmo v našom živote, čítať ho, poznávať, čerpať z neho. A to tretie v tom príbehu emalských učeníkov zaznelo, že spoznali ho pri lámaní chleba. Urobili sme z toho odkaz pre Eucharistiu, Preto po tieto týždne ponúkame do farnosti adorácie, eucharistické adorácie. Preto z tohto dôvodu som vyzval v pastierskom liste predložiť si tú veľkonočnú oktávu tých 8 dní, že prísť každý deň na svätú omšu. Ak to nemôže, tak každý deň sa zastaviť v kostole na krátku poklonu, na adoráciu, možno cez obedňajšiu prestávku, alebo cestou z práce, zo školy, z nákupu. A taktiež som sa zameral na kňazov, pretože eucharistia a kňazstvo sú neoddeliteľne spojené. To znamená, máme aj brožúru, ktorú som ponúkol kňazom, knižku na Zelený štvrtok, aby kňaz sám prešiel taký svoj príbeh povolania od prijatia správy, že bol prijatý do seminára, kde sa začína formovať ako kňaz, cez vysviacku a potom prvé možno kaplánske miesta a tak ďalej, že prežiť zase tú cestu kňazstva s Ježišom Kristom. A ešte chystám také stretnutie pre kňazov. Chcem to nazvať, že to je deň posvecovania kňazov. Nebudú to rekolekcie, ako ich poznáme a bývajú, že stretnutie biskupa so svojimi kňazmi, kde je aj svätá omša, kde je nejaká prednáška, zamyslenie, ale potom aj ten taký pracovný program, že niektoré veci, ktoré sa týkajú diecézy, sa preberajú, ale toto, tento deň posvetenia kňazov, chcem, aby naozaj bolo to duchovné, že okolo sviatku Božského srdca Ježišovho, kde by sa zhromaždili kňazi dekanátu, tých malých dekanátov, ktorí máme 14 našej spiskej diecézy, na svojom dni posvetenia kňazstva. Spomeniem myšlienku, ktorá ma k tomu viedla, že na nápise v jednej sakristii sú uvedené tieto slova, pre kňaza sú určené. Sláv túto svetovú omšu, ako by to bola tvoja prvá svetá omša, ako by to bola tvoja posledná svätá omša, ako by to bola tvoja jediná svätá omša. A to chcem znova nám pomôcť oživiť kňazi, oživiť našu takú vďačnosť za tento dar kňazstva, za vďačnosť Kristovi, že nám zveril moc premieňať chlieb a víno na telo a krv Ježiša Krista. Preto ten deň posvetenia kňazov, ktorý nebude len nejakým pracovným, ale skutočne takým miestom stíšenia, miestom modlitby, adorácie, možno ruženca, korunky Božieho milosrdenstva, možno aj na vzájomne vyslúženie si svätej spovede, slavenie svätej omše, eucharistie v tieto dni a v tento deň toho takého posvetenia a stíšenie, aj preto, lebo je to spojenie aj s rokom modlitby, ku ktorému nás Svätý Otec vyzýva tento rok, aby sa stal rokom modlitby, a chcem, aby sme my, kňazi, boli v prvom rade mužmi modlitby.
Ako si už spomenul, stále prežívame rok modlitby, je to prípravný rok na jubileum 2025. Možno taký nejaký krátky, malý impuls pre našich poslucháčov, ako možno prežiť tieto dni roku modlitby, čom by si ich možno pozbudil?
Využiť rôzne formy, ktoré poznáme zo svojho života a objaviť ich na novo. Ticho, ticho teda pre modlitbu, pre stíšenie, ticho, ktoré nachádzame v prírode, ticho, ktoré nachádzame pri adorácii v kostole, alebo sa v tom kostole pre modlitbu, ale vôbec túto samota a ticho, také ústranie. Druhý rozmer, vrátiť sa a na novo prerozímať modlitbu Otčenáš, čo je pánova modlitba, vzor každej inej modlitby, miera, ktorú by sme mali merať nielen náš život, ale aj všetky naše modlitby, poradie tých jednotlivých prosieb, že sú to Božie veci najskôr a potom ľudské, že jediná prosba materiálna je chlieb a všetkých 6 ostatných sú duchovné prosby, že nám to dáva také svetlo, ako je to v našom živote, takže aj rozmer tejto pánovej modlitby a potom niektoré impulzy, ktoré tu sme už povedali. Adorácia. Opäť objaviť to, že môžem sa zastaviť a kláňať sa v kostole. Zostať možno jednoduché predsavzatie, že po skončení svätej omše zostať o minútu dlhšie ako zvyčajne. Že neutekať, že bol som na svätej omši, tak už mám koniec, už utekám. Ale možno zostať ešte, aby som povedal pár slov v chráme pánu Ježišovi. Alebo opačne, niekoľko minút prísť skôr do kostola na svätú omšu, pripraviť si srdce, modliť sa, ale aj toho takého stíšenia. Že to sú všetko také veľmi konkrétne podnety, ktoré nám môžu pomôcť znova objaviť veľký dar, dar modlitby a jej dôležitosť v našom živote.
O dva týždne budeme spolu putovať na našu rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Kým otvorím túto tému, hádam na úvod by som spomenul aj to, že mnohí ľudia tak teraz aj trošku zvažujú po tých udalostiach, ktoré sa v uplynulých dňoch stali tu v Spišskej Kapitule, či sa vydať na túto púť a majú možno také aj obavy, ako možno zareagovať na tieto reakcie.
V prvom rade tie reakcie sú pochopiteľné. Ani ich nezazlievajme. Vždy, keď príde takáto vec, tak to trošku tak zopatrnieme. Pozrite, aj mne sa to stalo. Tie prvé hodiny dní som takou opatrnosťou išiel autom, obzeral som ľavo, vpravo, aby som všetko dobre videl. Keď sa bežne pozerám trikrát, či je cesta voľná, no tak tieto dni som to robil 6-krát, či je tá cesta voľná. Čiže to citlivenie je celkom tak na mieste, ale na druhej strane aj v takej dôvere v Pánovi chcem pozbudiť aj vašich poslucháčov Rádia Lumen. Teším sa na stretnutie so všetkými v Krakove. Ak Pán Boh dobrý dá, tak sa tam stretneme na modlitbách, na slávení Eucharistie, na korunke Božieho milosrdenstva, na adorácii, aby sme opäť tak vyjadrili to také radostné spoločenstvo bratov a sestier. A pre mňa je to vždy taký veľký sviatok Božieho milosrdenstva, taká veľká oslava toho, čo hovorí žalmista: oslavujem Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.
Pred 4 dňami bol hosťom štúdiu Rádia Lumen pán farár Avrel Halajčík, ktorý bol posledným exercitátorom rozhlasových duchovných cvičení pred Veľkou nocou a trošku nás pozbudzoval aj k prežívaniu toho Božieho milosrdenstva. Vo svojom príhovore okrem iného povedal, že tá naša cesta do Krakova môže byť v úvozovkách ako naša cesta do Emaus na stretnutie s Ježišom. Tak ako apoštoli putovali vlastne z Jeruzalema do Emaus, tá cesta približne trvala 4 hodiny, tak pre mnohých našich pútnikov to cesta autobusom bude trvať podobne tak dlho. A na druhej strane, aby sme boli vďační Pánu Bohu, že to milostivé miesto Božieho milosrdenstva je tak blízko Slovenska. Krakov predsa nie je ďaleko, že aby sme tak prežívali to stretnutie. My sme aj vybrali tú tému, že Ježišova cesta do Emaus v roku modlitby v príprave na jubileum 2025. V čom nás táto cesta, tá naša cesta do Emaus, môže v týchto dňoch povzbudiť, otec biskup?
V prvom rade samotný názov a chápanie, že čo je to tá cesta. Čiže to slovičko, ktoré je veľmi obľúbené v Svetom písme. Cesta znamená život sám. Ísť svojou cestou, vydal sa svojou cestou. To je synonymum už aj v Svetom písme na život samotný. Že? To cesta a putovanie nám ukazuje to plynutie času, dozrievanie, ako nám roky pribúdajú, ako, tak, ako keď sa putuje cestou, že má svoj začiatok, má svoj koniec, tak ten ľudský život má kde si svoj začiatok, počatí má, koniec, završenie, veríme vo večnosti tej Božej prítomnosti. Čiže to jedno veľké prirovnanie je, že cesta to je ľudský život. Druhé veľké prirovnanie cesta je, že Sväté písmo v Skutkoch apoštolov hovorí, že prvých kresťanov nazývali, že sú prívrženci cesty. Tak ich hovoria, že tí, ktorí nasledujú túto cestu. Pravdepodobne aj preto, že Ježiš sám seba nazval, že je cesta, pravda a život, že sú prívrženci Ježiša Krista, ale aj preto, že slovičko cesta znamená istý životný štýl. Že to je tvoja cesta, toto je moja cesta. Čiže v Svetom písme, keď sa hovorí, že blahoslavený človek, ktorý nekráča cestou bezbožných, tak to znamená, nemá životný štýl. Že ten svojím životným štýlom sa drží cesty spravodlivých a cesty Pána Boha. Takže aj toto je ďalší význam toho slovička cesta. Ak by som vám mal zhrnúť, vzhľadom na púť, na cestu do Krakova, do Sanktuária Božieho milosrdenstva, tiež je to taká naša cesta, cesta človeka, lebo život je darom od Pána. Aj tá skutočnosť, že môžeme sa tam zhromažiť, sme Pánovi poďakovali: Pane, vďaka ti za život, vďaka ti za všetky dary, ktoré mi dávaš. Druhý je to pomenovanie pre kresťanov, čiže vďaka ti, Pane, za vieru, za dar viery, za dar poznania tvojich, nielen prikázania, ale tvojho milosrdenstva, tvojej prítomnosti. A potom posila, prosba, aby sme žili v tomto svete ako kresťania, aby ten kresťanský štýl života bol viditeľný, že sme tu na tomto svetom mieste zhromaždení preto, aby sme prosili po návrate do našich domovov, že aby sme žili ako Ježišovi učeníci, ako tí, ktorí uverili, že Ježiš je cesta, pravda a život.
Poďme trošku zalistovať aj vo Svetom písme, či už v starom alebo novom zákone. Tak určite z toho starého zákona vieme, ako putoval izraelský národ do zasľúbenej zeme. Ale sú ešte možno nejaké také príklady, ktoré by nás mohli povzbudiť na našej ceste putovania do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove?
Prvý veľký príklad, ktorý má vyvolený národ, židovský národ, má cestu Abraháma. Abrahamovo putovanie, keď mu Boh hovorí, to je v knihe Genesis 12. kapitola, vstaň, odíď z tejto krajiny do krajiny, ktorý ti ukážem. Abraham vstane a ide na základe tohto Božieho pokynu, Božej výzvy. Tak to sa stalo vzorom aj takej dôvery v Pánovo konanie, o ktorom aj dnešný večer rozprávame, že čo Pán robí tu, že dobre robí, aj keď sú to také tajomné rozhodnutia. Tak môžeme mať aj toto na mysli, keď budeme putovať do toho Krakova, že je tu príbeh Abraháma, spravodlivého muža, pravca vo viere, ktorého tiež Pán vyzval, aby putoval, aby uveril, aby odišiel zo svojej domoviny, aby veril Pánovmu hlasu. On to urobil. Ako si už spomenul, obrovský vzor, príklad putovania je vyvolený národ, 40 rokov putovania po púšti. Ale potom sú to aj také drobné, tie také životné príbehy Jozefa egyptského, ktorý tiež sa dostane do Egypta, putuje, hľadá tú Pánovú cestu. Ďalšie príklady prorokov, niektoré také postavy, keď biblické, ktoré odchádzajú v Novom zákone, je to apoštol Pavol, ktorý jeho misijné cesty, putovania, už sme spomenuli emauzských učeníkov, ktorý je potrebné spomenúť Božiu Matku, ktorá putuje za svojou príbuznou Alžbetou. Čiže to všetko sú také vzory, príklady pre nás, že tam nejde o nejakú návštevu, nejde to len o presunutie sa z bodu A do bodu B, ale putovanie ako naša cesta životom, ako prehodnotenie aj tých našich vzťahov a hodnôt a priorít. Lebo to bol potom neskôr význam putovania aj kresťanského ľudu, keď šiel do Svätej Zeme, do Ríma, do Santiago de Compostela, známe púte, kde ten človek mal čas ísť o samote alebo o spoločenstve, mal čas prehodnotiť ten svoj život, prehodnotiť priority, kým došiel na to miesto a potom sa vrátiť naspäť obnovený, načerpaný. Púť je aj symbolom pokánia, očistenia, že človek dá istý sľub, že vykoná púť. V minulosti to bolo aj teraz. Je to tak, že tá púť je akýmsi prísľubom Pánu Bohu za prijaté dobrodenia alebo za tie milosti, o ktorého prosíme, že je to aj taký náš záväzok. Nie je to akokoľvek zo strany našich poslucháčov. Niektorí budú prichádzať do Krakova preto, aby ďakovali, a bude to púť vďačnosti za obdržané, získané milosti. Niektorí budú putovať, aby prosili, a bude to púť prosby, púť žiadosti. No, niektorí možno budú putovať preto, aby odprosovali, že to bude púť pokánia. Že povedali, potrebujem túto cestu aj do Krakova, aby som aj týmto takým viditeľným spôsobom vyjadril Pánovi, že moja žiadosť o odpustenie a moja ľútosť sú autentické, že nerobím to len tak sediac na stoličke a poviem tak, Panie, mi ľúto a to je tak všetko, ale aj takým viditeľným, hmatateľným spôsobom vyjadrujem tú moju cestu kajúcnosti.
Ak hovorím o Svetom písme, tak napríklad pozrime sa aj na tie slová o milosrdenstve. Slová žalmistu, keď opakuje, že jeho milosrdenstvo je večné, sú akoby takým motom dejín spásy. Potom 5. kniha Mojžišova Deuteronomium alebo kapitoly v prorokovi Izaiášovi sú akoby evanjelia milosrdenstva v starom zákone. Ktoré ďalšie také príklady, čo sa týka toho milosrdenstva, by si otec biskup ešte tak uviedol a povzbudil nás?
Keďže sme v tom roku modlitby, tak navrhujem, že častejšie používať veľkú abecedu modlitby a to sú žalmy. 150 žalmov. V tejto knihe je viackrát ospievané Pánovo milosrdenstvo, Pánova milosť, Pánova dobrota. Lebo to milosrdenstvo má svoje synonymá, má svoje také viaceré významy, že môže to byť takým konkrétnym opäť záväzkom, predsavzatím, aby môj žaltár, moja radosť, ako to povedali niektorí svätí, aby sa aj ten žaltár, čiže tých 150 žalmov, stalo aj takou našou radosťou, kde ústami žalmistu aj my môžeme ospievať Pánovo milosrdenstvo, tú Pánovu blízkosť, Pánovu náklonnosť. Hebrejčine sú na to rôzne slová, ako je rachamim, čo je niečo ako materinské lono, tá dobrota matky, ako je chesed, čo je milosť, to je taká náklonnosť akoby panovníka voči tým svojim podriadeným, ktorí ho prosia, takú blahosklonnosť, krásne slovičko, ktorého sa skláňa, ale nie zo zlosklonnosti, ale blaho, čiže istú milosť, dobrotu, ktorú udeľuje. A toto slovičko všetko v sebe obsahuje, to slovičko, ktoré my prekladáme milosrdenstvo. A potom rovnako aj v Novom zákone tie časti, ktoré hovoria o tom, ako Ježiš sa zľutoval, keď vidí plačúcu matku, ktorá prišla svojho jediného syna v mestečku Naim, keď sú to podobenstva o milosrdnom Samaritánovi, o marnotratnom synovi, kde tá črta toho zľutovania tam vychádza, tak vyniká. Alebo jednoducho, keď vidí ten zástup, ktorý je zmorený a unavený ako ovce bez pastiera. A evangelista povie, keď ich videl, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. Stále nás to ukazuje tú tvár Otca, v akú osobu, v koho to my veríme ako kresťania. Boha, ktorý je Otec, ktorý je milujúci, odpúšťajúci, milosrdný Otec, o ktorom nám neustále hovorí Sväté písmo. Boh, bohatý na milosrdenstvo.
Niektorí hovoria, že milosrdenstvo je najkrajšia vlastnosť Boha. Môžeme to aj tak povedať?
Určite, súhlasím. Ak berieme aj to, že milosrdenstvo je synonymom lásky, pretože aj toto treba povedať, že svetopisec jednoznačne v Jánovom liste, v prvom Jánovom liste povie, Boh je láska. Takže aj toto môže byť láska, milosrdenstva sú synonymami, ktoré sa používajú. A sú tou najkrajšou oslavou, tým najkrajším vyjadrením, ako označiť, ako pomenovať Boha. Aj pre nás nie je to taká radosť, keď sa zamýšľame, že ktoré to slovo vystíne, kto je Boh. A aký je Boh, tak pokojne môžeme povedať, Boh je láska, alebo môžeme povedať, Boh je milosrdenstvo.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je spišský diecézny biskup Monsignor František Trstenský. Otec biskup, možno aj často hovoríme, že sa často opovážlivo spoliehame na Božie milosrdenstvo. Ako vysvetliť, otec biskup, tieto skutočnosti?
Správne chápané Božie milosrdenstvo nás vždy vedie k pokoju a k pokániu. To sú znakom. Čiže ak niekto zdôrazňuje, že Boh je dobrý, milosrdný, láskavý, že on nám odpúšťa, tak predpokladám, že u neho je veľká pokora a pokánie. Lebo o milosrdenstve naozaj hovoria iba tí, ktorí sú si vedomi vlastnej hriešnosti a si uvedomujú, ako veľmi potrebujú Boha, nie preto, aby im bolo odpustené, ale preto, že každým hriechom, každou neposlušnosťou urážame, ako to hovoríme v katechizme, túto Božiu lásku, toto Božie milosrdenstvo. Zhrniem to, že v tom takom katechizmovom pohľade, že dokonalej, nedokonalej ľútosti. Rozdiel nie je v tom, aké slová použijeme. Čiže dokonalá ľútosť, to je táto, Bože môj, celým srdcom ťa milujem, preto ľutujem, že som ťa hriech mi urazil. Nie slová, ale pri dokonalej ľútosti ľutujem, pretože som tú lásku Božiu urazil, stratil. Ako si som jej dovolil, aby sa vzdialila odo mňa. A to sú tie dôvody pohnútky tej ľútosti. Keď niekto ľutuje preto, že mi na to prišli, že som niečo vyviedol, ľutujem preto, lebo čo ak Boh je a má potresta, aj tam je ľútosť. Len nezáleží, aké slova použijem, ale záleží od toho nášho nastavenia. Takže odpoveď na to je, že veľmi záleží na tom nastavení, na tom vnútornom postoji, že to nastavenie správne je, skutočne prežije milosrdenstvo ten, ktorý si je pokorne vedomý, že potrebuje pokánie.
Motom našej rozhlasovej púte je Ježišova cesta do Emaus v roku modlitby v príprave na jubileum 2025. Môže byť tým Emausami napríklad chrám v každej našej farnosti, kde je živý Kristus?
Ak hovoríme, že ten príbeh Emauských učeníkov v Lukášovom evanjeliu 24. kapitole končí tým, že ho poznali pre lámaní chleba a oni potom nadšení sa vracajú naspäť do Jeruzalema ako miesta, kde zažili veľké sklamanie, veľké rozčarovanie nad tým, čo sa stalo, udialo, až také, že oni sa oddelujú od toho spoločenstva veriacich a teraz zrazu cítia, že musíme sa vrátiť do toho centra, tak áno, samozrejme. Lebo aj chrám je miesto, kde spoznávame Pána pri lámaní chleba, dokonca spoznávame ho a horí nám srdce vtedy, keď sa číta Sväté písmo, keď nám ho kňaz vysvetľuje. To je taký apel aj na mojich bratov, kňazov, aby sme kládli dôraz na homíliu, na takú naozaj prípravu homílie, na to, aby tá homília vychádzala z Božieho slova, aby tá homília bola v Božom slove ukotvená, zakorenená. Tak skutočne potom Emauzami je každý Boží chrám, kde prichádzam, aby som počúval Božie slovo, slavil Eucharistiu a znova sa vrátil do toho svojho prostredia, aby som tam zvestoval vzkrieseného Pána.
25. apríla budeme sláviť Sviatok svätého Marka evanjelistu. V čom môže byť tento evanjelista pre nás aktuálny? A tak trošku využijem to, že si biblista, ako by sme charakterizovali to Markovo evanjelium.
Chcem aj počiarknúť, že tento rok, liturgický rok, je najmä v znamení evanjelia podľa Marka, že tie jednotlivé úryvky sa čítajú z tohto evanjelia a potom sú doplňané aj evanjelistom Jánom, pretože to Markovo evanjelium je krátke, takže preto jednotlivé ďalšie nedele, najmä v letných mesiacoch, budú z evanjelia podľa Jána. Evanjelium podľa Marka odporúčam čítať medzi prvými, lebo je tam Ježiš, ktorý je taký činný, aktívny, je tam veľa tých Ježišových zázrakov, mocných skutkov, je tam aj veľa tej Ježišovej ľudskosti, o ktorej sme aj sa dnes tu rozprávali. Evanjelista Marek podľa všetkého zapísal toto evanjelium v Ríme pre tých, ktorí pochádzali, boli kresťania, ale pochádzali z tej pohanskej časti a takto uverili v Krista, nie zo židovstva, ale z pohanstva, a vedel teda o tejto situácii, a preto im niektoré veci v tom evanjeliu vysvetľuje, približuje, aby rozumeli tým dobovým zvláštnostiam v Svätej Zemi za čas Ježiša Krista. Ale najmä je to taký strhujúci príbeh toho utrpenia, umučenia zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Až 5 kapitol toho evanjelia, čo je takmer 1/3. 16 kapitol má Marek. Takže 5 kapitol je venovaných Ježišovmu utrpeniu a zmŕtvychvstaniu od vstupu Ježiša na kvetnú nedeľu do Jeruzalema až po jeho zmŕtvychvstanie.
Poďme trošku do sveta. V uplynulých dňoch sme boli svedkami hlasovania Európskeho parlamentu o zaradení práva na interrupciu do charty základných práv Európskej únie. Otec biskup František, ako vnímaš túto skutočnosť, ktorá sa udiala?
S bolesťou a s rozčarovaním, pretože do ľudských práv sa nám začínajú vkladať práva na smrť, na smrť dieťaťa. Mne to ide, nemám ten dar, ja nemám, nie som ženou, matkou, ale do ľudskej prirodzenosti matky je túžba po dieťati, túžba stať sa matkou, túžba dať život a chrániť život. To je celkom prirodzené, veď pozrime sa, ako reagujú mami, keď to dieťatko ochorie, keď je choré, aké bolesť prežívajú, aké všetky tie výdavky sú ochotní obetovať, aby zachránili dieťa, aby sa narodilo zdravé, aby im nezomrelo, keď je v ohrození života. A tu Európa ide úplne proti rozumu, proti zdravému rozumu, ktorý hovorí, že ľudský život je predsa treba chrániť. Keď si domyslíme nad konsekvenciami, že ak to bude uzákonené ako právo, tak budeme nútiť lekárov, že vy musíte to vykonať. Že musíte zabiť to dieťa. A vy musíte urobiť to, že to dieťa zomrie. Budeme nútiť celé to zdravotníctvo, ktoré vynakladá prostriedky na záchranu, tie hniezda záchrany, inkubátory, aby to dieťatko žilo, všetky tie podporné programy, keď maminka má rizikové tehotenstvo. A teraz sa to všetko bije, že povieme úplne niečo iné, že s veľkou bolesťou to sledujem a využijem aj tú príležitosť, že nás čakajú aj voľby do Európskeho parlamentu. A je dôležité, aby ten hlas cirkvi tam zaznel. Lebo to sú všetko návrhy, ktoré prechádzajú aj cez tie inštitúcie Európskej únie, Európskeho parlamentu, hlasovaním, aby tam niekto stál z tých aj našich poslancov a povedal, veď my sme za život, my sme za ochranu ľudského života. Totiž Pavol to má svoje pokračovanie. To nie je len, že návrh zákona, ktorý už je vo francúzskej ústave, práva na potrat, rozumiete, to sa až zle počúva, ale už sa ide ďalej, už sa hovorí právo na eutanáziu a na usmrtenie človeka. A robia to veľmi sofistikovane, lebo vedia, že nechcú počuť slovíčko, ako je asistovaná samovražda a pomoc pri zabití, pri samovražde. Tak meníme slovíčka, aby to nebolo takto tvrdé, aby sme to nejako kamuflovali, že to nie je asistovaná, ale to je zmiernenie toho trápenia, bolesti a to je sprevádzanie. My vlastne sprevádzame toho človeka, sa to takto nazve a mnohí hovoria, tak potom na čo máme hospice? Rozumiete, my trénujeme celý ten personál, aby bol blízko človeku, ktorý trpí, aby sme zmierňovali jeho bolesť, aby sme sprevádzali tá paliatívna starostlivosť. To je jeden veľký odbor zdravotníctva, hospicová starost, paliatívna. A teraz niekto do budúcna hovorí, že ale uzákoňme tu právo na eutanáziu, veď to je výsmech do očí a do všetkých tých zdravotníkov, lekárov, ktorí sa venujú tej paliatívnej starostlivosti, hospicovej starostlivosti. Všetky tí ľudia, ktorí sa venujú aj stárnucím ľuďom, geriatrické zariadenia. A opäť teda idem naspäť, a to sa týka aj na začiatku ľudského života, že všetky tie naše snahy, aby prišli do nášho života bábetka, aby naša populácia rástla, aby mladla. Nejdeme dobrým smerom a je dôležité, aby to zaznelo, že akú budúcnosť chce mať národ, ktorý vlastne nechce byť národom, ktorý nechce mať pokračovanie, ktorý nechce mať deti, ktorý nechce mať budúcnosť. Vždy sme to hovorili, že deti to sú naša budúcnosť. Tým, že sa uzákoní akési právo na potrat, tak vlastne sa uzákoní to, že my vštepíme a zasejeme do srdc mladej generácie, že prečo vôbec byť matkou, prečo byť otcom. Veď je tu ešte akési právo nebyť že nedať možnosť. Bol som prednedávno na diskusii medzi študentmi cirkevnej školy nášho gymnázia v Poprade, kde som im to takto veľmi otvorene povedal, že práve to uzákonené rozhodnutie práva na potrat znamená, že niekto tu z vás nemusel vôbec byť. Že vy príďte domov a poďakujte máme otcovi, že ďakujeme, že ste nás prijali, lebo sme tu. Bolo nám umožnené narodiť sa. Takže znepokojenie, smútok, sklamanie nad vôbec chápaním hodnoty ľudského života a nad tajomstvom daru, ktorý nám Pán dal tým, že nám dáva budúcnosť, keď nám dáva novú generáciu detí.
Chránžem Bože svetlo žiarivé, nech temno nerozdáva práva mať. Prázdne chodby mysle márnivej, zadáme nový vietor, nádej, čas. Chýba radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh, kde viera neumiera, môže rásť ku sláve nám ju chrán. Nech temno viac nemôže mať. Chránžem Bože svetlo všetkým nám, aj tým chorým, čo už nevládzu späť, nádej do života vstúpiť zas a pokoj všetkým nám pre krásny svet. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh, kde viera neumiera, môže rásť ku sláve nám ju chráň. Nech temno viac nemôže, nech temno viac nemôže. Prekrytá, tam zaznie moja vrúcna modlitba. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh, kde viera neumiera, môže rásť ku sláve nám ju chrán. Temno viac nemôže mať. Čo do života ešte dať? Kým ľudia zmúdrejú raz znáť.
Spišský diecézny biskup Monsignor František Trstenský je hosťom v relácii Od ucha k duchu, ktorú počúvate na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice. Otec biskup, ešte by som spomenul dokument Dicasteria pre náuku viery Dignitas Infinita, ktorý vlastne hovorí o pápežskom magistériu posledného 10-ročia, od vojny po chudobu, od násilia na migrantoch, po násilie na ženách, od potratov po náhradné materstvo a eutanáziu, od rodovej teórie po digitálne násilie. Hovorí o dôstojnosti každého človeka. Ako vnímaš tento dokument, ktorý je hlasom cirkvi?
Som veľmi vďačný za tento dokument, lebo žiaľ niekedy aj vnútri cirkvi našich veriacich akoby zaznievali vyjadrenia pochybnosti na adresu svätého otca. Že nie sú si istí, či svätý otec tak ako si pravoverne. Milí priatelia, poslucháči Rádia Lumen, dôverujme svätému otcovi. Samozrejme, že v ňom je Petrov nástupca, samozrejme, že v ňom je Kristus prítomný. A tento dokument to tak krásne hovorí, keď dáva práve to, tie porušenia ľudských práv, ich menuje, ako hovoríme, genocída, obchodovanie s ľuďmi, chudoba, vojna, ale jasne tu hovorí potraty, odsúdený je tu potrat. Jasne hovorí o takom, čo možno ešte len tak, kde si v iných krajinách, že náhradné materstvo, kde sa úplne odtrháva dôstojnosť ženy a uráža sa dôstojnosť ženy a dieťaťa, keď niekto iný počne to dieťa, niekto iný ho vynosí a potom niekomu inému to dieťa patrí. Rozumiete, keď hovorím tieto slovo, veď to je tovar, veď to je biznis, že niekomu inému patrí, iný ho vynosí, ako keby na dieťa na zákazku, dieťa na objednávku. A ten dokument to hovorí, že to sú nepriateľné veci. Alebo v dnešnej dobe naozaj teória tej rodovej rovnosti, ktorej sa dožaduje aj tie rôzne tranzície, to znamená zmena pohlavia, že raz muž, raz žena, kde ten dokument jasne hovorí, že všetky musíme takéto pokusy odmietnúť, pretože sa zmazuje rozdiel medzi mužom a ženou. Veľmi som vďačný aj za tému kyberšikany. Dôležitý odkaz pre mladú generáciu. Predpokladám, veď je to realita, že aj toto rádio skôr počúva stredná, staršia generácia, ale oni máte svojich vnúkov, vnúčky. Treba im hovoriť, že ten digitálny svet, a ja ho využívam, je dobrý sluha. Len nedovolím, aby sa stal našim pánom. Že veľa zranení, veľa hejtov, to znamená tých nenávistných prejavov, anonymných na adresu vzhľadu, reakcie toho mladého človeka. Deti a mladí si navzájom ubližujú a niekedy im my vytvárame priestor v digitálnom svete. Že tu sa skrýva anonymitu a môžeš druhého znevážiť, môžeš ho potúpiť a necítiš to. Nebezpečenstvo digitálneho sveta, toho zneužívania kyberšikany je v tom, že keď je to v reálnom čase, priestore, no tak tam je slovo, tam je dotyk, že úder, niekoho som ponížil, udrel. Ale v tom digitálnom svete tam nemusí znášať následky priamo. Nebyť si vedomý. Je to akoby, niekto si myslí, že to je ako keď počítačová hra, že ja si tu zahrám, čo si popíšem, zareagujem na toho druhého a mne sa nič nedieje, potom to vypnem a idem myslieť ďalej životom. Ale na druhej strane je konkrétny človek, ktorému ja môžem zničiť život s tým mojom postojom. Môžem, povieme, toxikovať, nie, urobím to, otráviť to prostredie okolo neho podozrievaním a takýmto spôsobom strpčiť život. Čiže naozaj ten dokument je veľmi dôležitý, opäť ukazuje tú múdrosť cirkvi, ktorá reaguje na tie súčasné výzvy, súčasné pokušenia, súčasné hriechy, ktoré sa páchajú na druhých ľuďoch, ktoré jasne pomenuje.
Otec biskup František, v kancelárii biskupského úradu, odkiaľ vysielame túto reláciu, máš aj sochu Ježiša, dobrého pastiera. A spomeniem aj evanjelium zajtrajšej nedele, evanjelium podľa Jána, 10. kapitolu, 11. až 18. verš, kde sa hovorí: Ja som dobrý pastier, poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná otec a ja poznám otca, aj svoj život položím za ovce. Možno také pozbudenie pre našich poslucháčov ako biskupa, ako biblistu, ako vnímaš toto zajtrajšie evanjelium?
Veľký vzor pre nás kňazov. Ježiš hovorí, ja som dobrý pastier. Na inom mieste hovorí, učte sa odo mňa. Je to z mojej strany veľká prosba na mojich bratov, kňazov, aby sme šli touto cestou dobrého pastiera voči našim bratom a sestram, ktorí nám dôverujú, ktorí prichádzajú k nám s prosbou o pomoc, o slovo útechy, o pozbudenie, o slovo nasmerovania, že naozaj vždy mať tak pred očami, že ale ja som dobrý pastier, ja nie som tu nádenník, nie som len tak na chvíľku, ale ja som uveril Ježišovi, nasledujem ho a Ježiš chce týmto povedať, že nasledujte ma v tom. A potom Ježiš hovorí, poznám svoje ovce, oni poznajú mňa, poznám ich hlas, oni poznajú môj hlas, preto idú za mnou. Aké je dôležité, aby kňaz poznal svojich veriacich, nielen čísla, nielen meno, ale poznať znamená zaujímať sa o ich životy, zaujímať sa o to, čím žijú, preto aby sme im dokázali byť na blízku. Môžeme sa zaujímať o druhého preto, aby sme mohli to potom rozklebetiť. Ale môžeme sa a chceme sa zaujímať o druhého preto, aby sme mu lepšie rozumeli, aby sme mu potom vedeli aj pomôcť. A toto mne pripomína táto nedeľa dobrého pastiera a s tým sa obracem aj na ostatných bratov a sestier, na poslucháčov Rádia Lumen, že poznať druhého nie preto, aby som mal na neho niečo, čo môžem využiť, ale poznať preto, aby som mohol pomôcť, aby som vedel, čím žije, čo ho trápi, čo ho teší a aby som mohol mu teda byť na blízku.
Čas dnešnej relácie sa pomaličky končí. Otec biskup František, chcem ti poďakovať za to, že si nás prijal tu v priestoroch biskupského úradu, že tento sobotný večer sme mohli spoločne prežiť a pozbudiť sa v tomto rozprávaní. Čo by si adresovala všetkým našim poslucháčom na záver tohto nášho rozhovoru?
Modlíme sa za nové kňazské povolanie. Prosím, spolu so mnou, s ostatnými bratmi a sestrami na celom Slovensku, prosme, aby Pán požehnal Slovensko, požehnával novým kňazským povolaním. A prosme ho o dôveru v Pána, o jeho dôveru v jeho rozhodnutia, že ak tých povolaní bude menej, to neznamená, že sa hneď zle modlíme. Ak tých povolaní bude menej, neznamená, že Pán nevypočúva naše modlitby. Lebo ako úsmevne som už viackrát zopakoval, že ak v jednom ročníku v lavici budú len hoci dvaja bohoslovci a jeden z nich bude svätý František Asisky a druhý svätý Ján Mária Vianney, Slovensko má veľké požehnanie. Takže prosme nielen za mnohé povolanie, ale ako sa to v tej modlitbe hovorí, aby sme mali dobrých a svätých kňazov. A to bude veľké požehnanie pre nás všetkých.
Toľko dnešná relácia od ucha k duchu. Našim hosťom bol spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský a za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Vítajte sa spolu s nami a so spišským diecézným biskupom Františkom Trstenským v roku modlitby na našu rozhlasovú púť do Krakova.
Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, srdečne vás všetkých v tomto roku modlitby pozývam na púť do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Nech je to pre nás deň modlitby, deň duchovnej prípravy, deň prosie k nebeskému Otcovi o požehnanie pre nás, pre našich blízkych, pre cirkev aj celý národ. Teším sa na stretnutie s vami v Krakove.
Pri pramení Božieho milosrdenstva vás čakáme 4. mája. Neváhajte a príďte.
Dávam ti, Pane, svoje srdce dnes. Prosím, prosím, nech nezvábi ho sveta les. Chcel by som smutným radosť vliať, hladujúcim chleba podať, trpiacim slzy utierať, hriešnikom cestu ukázať. buď zvelebený, Bože môj. Za milosť, ktorú si mi dal, viem, že som toho nehodný. Ďakujem ti za kňazstva dar, buď zvelebený, Bože môj. Za milosť, ktorú si mi dal, viem, že som toho nehodný. Ďakujem ti za kňazstva dar.
Moje srdce je živým svetostánkom, v ktorom sa prechováva živá hostia. Nikdy som nehľadala Boha niekde ďaleko, ale vo vlastnom vnútri. V hlbinách vlastného bytia prebývam so svojím Bohom.
si ty. Vracia sa život tam, kde ty kráčaš, rozkvitne i púšť. Tam, kde ty hľadíš, rozjasní sa nebo. Do hlbočín srdca vráti sa raj, tam, kde si ty. Tam, kde si ty, vracia sa život. Tam, kde ty kráčaš, rozkvitne i púšť. Tam, kde ty hľadíš, rozjasní sa nebo. Do hlbočín srdca vráti sa raj. Vracia sa život, tam, kde ty kráčaš, rozkvitne i púšť.